galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca bisha Diseembarna, waa soddon sanadka 2015, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan, bogga voasomali.com. idaacadda galabnimona wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay sharciga saxaafadda ee u dhowaan ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya.
Waan arkay laba qodob oo la hadalhayo, waa dhici karta ama waa laga caban kara. Tusaale ahaan, qodobkan aad hadda sheegtay suxufiga waa inuu jaamici noqdo oo kale. Guddiga baarlamaanka ayaa u arkay in mas-uuliyaddaas ay lagama maarmaan tahay, waxyaalaha wariyaashu ay kaga caban karaan hadday jiraan.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka oo inoo hayo qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Daaja.
300 haddaad siin axdiga saayid iyo maalmo salaadii dilaacdaba Ibliis dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu sarraday saancad kama weynin.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan sii dhammaanaya 2015 iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta halkaasi laga afduubtay darawal iyo kalkaaliye caafimaad xilli ay la socdeen gaari ambulaans ah oo maraya duleedka bari ee Dhuusamareeb. Raggaas ayaa la sheegay in kooxda afduubtay ay la aadeen dhinacyo degmada deegaanka Galhareeri oo degmada Ceelbuur u dhow, halkaasoo la sheegay in ay kooxdu dad kale oo fara badan ay ku haystaan. Sidoo kale, gudoomiyaha degmada Ceelbuur ayaa idaacadda v o a u sheegay in ay u malaynayaan in raggaasi ay hadda ku sugan yihiin degmada Galhareeri, oo wararka qaarna ay sheegayaan in warar kala gedisan ay ka soo baxayaan xaaladoodu sida ay tahay.
Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 1 milyan oo muhaajiriina ay u soo gudbeen biyaha si ay u gaaraan wadamada Yurub tan iyo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya maanta ee 2015. Marka lala barbardhigo tiradii ay ahaayeen sanadkii ka horreeyey oo ahayd 2016, waa 216,000 oo dad. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa waxa ay kaloo sheegtay arbacadan maanta in ka badan 80% ay qaxootigan oo ay tiradoodu dhan tahay 1,573 qof ay soo galeen dalka Griiga, gaar ahaanna halka uu kasoo dego ama ay kasoo degaan dadku ee jasiiradda Lesbos. Badi dadkaasi ayaa waxa ay gaarayaan dalka Griiga waxayna ka yimaadaan waddanka Turkiga, iyadoo kuwa kalena ay kasoo gudbaan badda Mediterranean-ka waxayna yimaadaan dalka Liibiya iyagoo soo gaara dalka Talyaaniga.
Turkiga ayaa xiray 2 ruux oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin milishaadka ISIS, kuwaas oo lagu eedeynayo inay qorsheynayeen inay weeraro ismiidaamin ay ka geystaan caasimada Turkiga inta lagu guda jiro dabaaldegga sanadka cusub ee dhalanaya dhowaantan. Saraakiishu waxa ay sheegeen in 2 ruux laga soo xiray meel u dhow magaalada Ankara. Dowladda Turkiga ayaa feejignaan sare uga jirtay weeraro dhacaatan iyo bishii Oktoobar, kadib markii 2 weerar oo ismiidaamin ah ay ka dhaceen meel dibadda ka xarun tareenada laga raaco magaalada Ankara, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux. Inkastoo caasimada Ankara ay ka fog tahay xuduudda Siriya oo milishaadka ISIS qaybo ka mid ah ay ka arrimiyaan, ayaa dowladdu markaa sameynaysaa howlgallo ay ka sameynayso xadka si ammaanka loo xaqiijiyo, ina uga hortagaan weeraro kooxdaasi ay kasoo abaabusho gudaha Siriya oo dalka Turkiga ka dhaca.
Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in wararka ku saabsan in duqeyn xagga cirka ah uu Ruushku ku dileen 400 dad shacab oo reer Suuriya ah ay tahay kuwa si weyn looga xumaado. Weeraradan ayaa waxa ay ka dhaceen meelaha ay degan yihiin dadka ugu nugul waddanka, waxa ayna wiiqayaan dadaaladii xalka siyaasadeed ee la doonayay in khilaafka waddankaasi ka taagan lagu soo dabaalo. أفايانو هادلي وزارة دا أرمها الدباد أو ليرادو ماك تونر أيا وحا أو شاقه تلاده دي إن أي جرتي دادا الحوق الوصار أيو إن هوري لوسي ودا ودا هادلا دا النباده دي لقرشان أيو إن دي نعيه دا بيشصو صعوطاه أي كل يشان سوريا سيلو وهلو ودا حاجو دي دي هدالكا سيلو وصو أبور لها جو النباده
galab wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA aan ku bilownay baarlamaanka Soomaaliya ayaa 28kii bishan ansixiyay xeer saxaafadeedka Soomaaliya qaar ka mid ah qodobada ku jira xeerkan ayay suxufiyiintu cabasho ka muujiyeen wasiirka horfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa Muqdisho ayaa waxa uu ku tilmaamay sharciyan cusub saxaafadda mid fursad u siin doona wariyaasha Soomaaliyeed una sahli doona qabsashada shaqadooda wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo shirkaasi jaraa'id tagay ayaa warbixintan ka soo diray
shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayuu ugu horeyn uga hadlay muhiimadda sharciga iyo qaybaha uu ka kooban yahay
ku dhawaad 9 sano ayuu sharcigaani ku dhex wareegay qaybaha uu xuseeyo sida dawladda ee warbaahinta madaxa banaann ee Soomaaliyeed ee dhageystayaasha ee kulamo badan oo aad u badan iyo workshopyo ayaa laga qabtay ugu dambeyntiina waa lagu guuleystay in la ansixiyo baarlamaanka Soomaaliya ansixiyo qodobka 7aad uu xulay ujeedooyinka xeerka warbaahinta waa dejinta mabaadii siyaasadeed iyo sharci ee hagaya warbaahinta Soomaaliyeed horumarinta dhawrista ixtiraamka xurriyadda hadalka iyo kala duwanaanta warbaahinta dhiirigelinta warbaahinta gaarka iyo tan guud oleh halabuur xaqiiqda ku salaysan horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta oo isticmaalka adeegsiga tiknoolajiyada dhiirigelinta iyo damaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta xorta
wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale qeexay in sharcigani uu dhowrayo xuquuqda iyo xorriyadda ay saxaafaddu leedahay waxaana uu soo hadal qaaday qodobada arrimahaasi muujinaya
dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay dastuur ku meel gaar ah oo haddana la wado in la dhamaystiro qodobkiisa 18aad wuxuu sheegayaa xurriyadda saxaafadda iyo xurriyadda qowlka iyo warbaahinta xorta ee Soomaaliya inay tahay ay haysato damaanad qaad buuxa oo sharciyeed inay haysato dalka Soomaaliya sidoo kale xeerka qodobkiisa 3aad qodobkiisa 33aad qodobkiisa 20aad iyo qodobkiisa 20aad intaba waxay damaanad qaadayaan xurriyadda saxaafadda in saxaafadda Soomaaliya tahay saxaafad xora oo madax bannaan oo nidaam ku shaqeynaysa wuxuu kaloo sidoo kale sharcigu uu damaanad qaadayaa ilaalinta xuquuqda xuquuqaha kala duwan sidoo kale sharciga laftigiisa ayaa damaanad qaadaya haddii qof cabasho ka qabo dariiqa uu marayo xuquuq buu siiyey qofkii cabasho ka qaba dariiqa uu marayo oo sharciya oo nidaam xuquuqdiisa uu ku raadsan karay
wasiirka oo wax laga weydiiyey qaar ka mid ah qodobada xeerka ku jira oo ugu horeeyo qodobka tilmaamaya qofka wariyaha noqonaya inuu haysto shahaado jaamacadeed ayaa ku jawaabay
waan arkay laba qodob oo la hadalhayo waa dhici karta ama waa laga caban kara tusaale ahaan qodobkan aad hadda sheegtay suxufiga waa inuu jaamici noqdo oo kale horta marka ugu horeysa mas-uuliyad weyn ayaa laga rabaa qofka suxufiga qof waxa weeye laga rabo tayo inuu dadka oo dhan waxa uu sheegaya ay wada qanciyaan marka guddiga baarlamaanka ayaa u arkay in mas-uuliyaddaas ay lagama maarmaan tahay waxyaalaha wariyaashu ay kaga caban karaan hadday jiraan meelo kalena wuxuu leeyahay suxufigu wuu qeexayaa sharciga suxufiga bejka labaad waa qofka laakiin wixii uun sharciga lagaga cawdo dariiq loo maro lagu hagaajiyo si uu noo noqdo mid idinkana idin anfaca ana karana anfaca qaranka anfaca ayuu leeyahay
ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa tafaasiil gaara ka bixiyey su-aal ay saxaafaddu ku soo celcelisay oo qeyb ka ah qodobka 7aad ee xeerka saxaafadda ee ku aadan xuquuqda dhinaca amniga ee wariyaasha iyo midda dhaqaale ee ay ku leeyihiin xarumaha warbaahinta ay ka howlgalaan
qodobka 7aad wuxuu leeyahay suxufigu wuxuu xaq u leeyahay in la ilaaliyo amnigiis hadda kadib mas-uuliyad waa nafuurays mulkiilayaasha warbaahinta gaarka waxay ilaalinayaan xuquuqda suxufiyiinta iyo farsamo yaqaanada u shaqeeya iyagoo ula dhaqmaya sidan soos waxay siinayaan mushahar u dhigma baahida noloshooda si loo ilaaliyo sharafka mihnada saxaafada taa waxay leedahay waxay la gelayaan heshiis shaqada si waafaqsan sharciga shaqaalaha gaar ja waxay leedahay ilaalinta saacadaha shaqada iyo fasaxyada bishiiba sanadkiiba bil fasaxaad ku leedahay saacad dheeriyana kuguma shaqeyn karo
sharcigan saxaafada loo sameeyey oo uu dhowaan baarlamaanku ansixiyey ayaa inta badan waxaa soo dhaweeyey bahda warbaahinta oo sheegay in loo baahnaa in la helo xeer lagu wada shaqeeyo waxaana lagu wadaa in sharcigani dhowaan uu saxiixo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kale galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad ka dhegeysanaysaan barnaamijyadaasi wararkuba waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda waxaa maalinkii shalay magaalada muqdisho ka ambabaxay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya nikey oo waqtigiisa shaqada ay ku eg tahay maalinta khamiista ah ee beri ah nikey oo wareysi gaara siiyey idaacadda v o eda isagoo ku sugan magaalada nairobi ayaa waxa uu ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaartay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo in al-shabaab laga riixo dhul badan oo horey ay u haysteen waxa uuna dhinaca kale walaac ka muujiyey in ururka daacish uu saldhigyo ku yeesho soomaaliya qeybta koowaad ee wareysigan oo haaruun macruuf uu la yeeshay nikey waxaa idiin soo jeedinaya xuseen bare aadan
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolas key ayaa ugu horreyn la weydiiyey sida uu dareenkiisu yahay maadaama oo lasoo gaadhay gabagabada muddo xileedkiisa waa run waxaanu soo gaadhnay dhammaadkii shaqadayda waxaanan si rasmi ah muddadaydu ay uga eg tahay 1 December oo ah maalinta sannadka u dambaysa waxaani gabagabo u noqonaysaa 2 sano iyo badh aan xilkan hayay oo aan ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxaanan baxayaa aniga oo sida dadka kaleba marka ay meel ka tegayaan ay u qabaan dareenno iyo shucuuro isku dhafan waxaan aaminsanahay in soomaaliya 2 ilaa 3 sano ee lasoo dhaafay ay samaysay horumar siyaasadeed oo ballaadhan iyo horumar dhinaca amniga ah oo macquul ah aad baan ugu niyadsamahay in sannadka 2016 lagu wajahayo dardar aan cidina hor istaagi karin oo ay soomaaliya ku hananayso xasilooni siyaasadeed iyo mid amni waxaan imid anigoo rajo iga buuxdo waxaanan tegayaa aniga oo aan rajo keliya qabine balse aan si weyn u aaminsanahay in soomaaliya ay tahay waddan soo kabanaya ee aanay ahayn waddan fashilmay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolas key ayaa la weydiiyey wadahadallada iyo wadatashiga la xidhiidha qaabka ugu habboon ee doorashada soomaaliya 2016 loo codayn karo iyo hannaanka ugu habboon ee loo adeegsan karo maadaama uu qayb ka ahaa wadatashiyadii iyo sidoo kale hannaanka u arko inuu raali gelin karo dhinacyada oo dhan
in the Mogadishu declaration at the end of the National Consultative Forum a couple of weeks ago, of course, they agreed
runtii ma aha mid aniga ila gudboon inaan soo bandhigo qaabka doorashada iyo sida la isugu tanaasulayo madaxda maamul goboleedyada federaalka ah iyo hay-adaha federaaliga ah ayaa ku kulmi doona Kismaayo 10 January iyagoo isku dayaya inay gaadhaan xal kama dambayn ah shirka wadatashiga ee Muqdisho bayaankii ka soo baxay waxaa isla meel dhigeen arrimo iyo mabaadi' asaasi ah oo muhiim ah mabaadidaasina waxaa ka mid ahayd inuu jiro hannaan isku dhaf ah oo lagu dooranayo baarlamaanka iyadoo oo la isku darayo hannaan ku salaysan gobolaysiga iyo hannaanka qabaa'ilka ee 4.5-ka loo yaqaano iminka iyagaa laga rabaa inay dhexdooda ka wadatashadaan oo ay soo bandhigaan siday arrintaasi u suurtogelayso iyo siday u ekaanayso marka dhab ahaan la dhaqangeliyo waxaan ku niyadsamahay in wadahadalkaasi dhexdooda ah uu sii socon doono. Waxaan aada ugu rajo weynahay in markay kulmaan 10 January ay xaalxaalka sii dhammaystiri doonaan. Ergeyga ayaa la weydiiyey sababta ay u guulaysan laadahay istaraatiijiyadda dowladda federaalka iyo ciidamada AMISOM ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab, maadaama oo ay Al-Shabaab tahay caqabadda ugu ballaaran ee hortaagan fidinta maamulka xukuumadda.
I think there has been very reasonable progress and success in the last couple of years. You will yourself, recall that a year and a half ago.
Waxaan filayaa inuu jiro horumar la taaban karo iyo guul la gaaray 2 sano ee u dambeysay. Waxa adiga laftaadu aad xasuusan kartaa in sanad iyo bar ka hor Al-Shabaab ay maamulayeen magaalooyin muhiim ah, imikase ma maamulaan. Waxaana ugu yaraan 14 ka mid ah lagu soo celiyey howlgallo ay wadajir u qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Dhul ahaan Al-Shabaab imika waa ay ka itaal daran yihiin sidii ay ahaayeen. Waxaana muuqata khilaaf ururka dhexdiisa ah oo u dhexeeya garab taageersan Al-Qaacida iyo garab kale oo taageersan Daacish. Sidaasi daraaddeed, horumar ayaa laga gaaray dhinaca ammaanka. Waxaan filayaa inay muhiim tahay weerarada military in la sii wado 2016 si looga saaro magaalooyinka tirada yar ee ay joogaan. Waxaana sidoo kale muhiim ah in sanadka 2016 la xoojiyo oo la dhiso, lana hirgeliyo horumar saameeya ciidamada ammaanka ee booliska Soomaaliya iyo kuwa militarigaba.
Waa tahay wareysigaasi Nikkei ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ee si baxaya u la yeeshay Haaruun Macruufna. Intaasi aynu kaga gudubna dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa wareysigaasi oo haatan uu noo akhrinayo Xuseen Barre Aadan qaybtiisa kale. Waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Caawa haddii Allaha uu dalo ogolaado.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad hadda ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oon dib ugu eegayno dhacdooyinkii wararkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan. waxaana barnaamijkan inoo haya Maxamed Colaad Xasan, iyadoo xubintan ama qaybtan aynu ku eegi doono dhacdooyinkii ugu weynaa caalamka. waxaase sidoo kale maqli doontaan oo idaacadeena dambe aad ku maqli doontaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. hase yeeshee, markan waxaad maqli doontaan xubintan oo wararkii ugu dambeeyey dhacdooyinkii 2015 kuwoodii ugu waaweynaa ee dhacay. Maxamed Colaad Xasan waa kana.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aan dib idinku ku xusuusinayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa wararka caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2015. barnaamijka waxaa ila soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Daanduray. sanadkan sii dhammaanaya ee 2015 waxa uu u ahaa bariga dhexe sanad colaadeed, dhimasho, qax iyo xiisado siyaasadeed ay ka ognaayeen. aan ku horeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ku xiriira colaadda Siiriya sanadkan 2015.
bishii Janaayo ee sanadkan 2015, ciidamada Kurdiyiinta ayaa waxa ay dib uga riixeen magaalada Kobana ee ku taalla xuduudda Turkiga maleeshiyada Daacish muddo 4 bilood ah oo uu dagaal ka socday magaaladaasi. kadib
bishii Maaj, sidoo kale weeraro ay xugaga mucaaradku qaadeen waxay dib ugu riixeen ciidamada dowladda Siiriya. isbahaysiga mucaaradka ee Jeish Al-Fatah ee ay taageeraan Turkiga, Sacuudiga iyo Qatar ayaa qabsaday magaalada Idlib.
bishii May ee sanadkan, maleeshiyada Daacish ayaa waxa ay qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee bartamaha Suuriya ku taalla ee Balmayra.
magaaladaasi oo ku jirtay liiska goobaha taariikhiga ah ee dunida ayaa waxay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kooxdu burburisay dhismo qadiimi ah oo 1800 oo sannadood ka hor ay dhistay boqortooyadii Roomaanka.
Sebtembar sanadkan, ciidamada Ruushka ayaa duqeyntii ugu horreysay waxa ay ka fuliyeen waddanka Suuriya. Ruushku waxa uu sheegay inuu beegsanayay baraha ISIS, laakiinse reer galbeedka iyo mucaaradka Suuriya waxa ay sheegeen inay beegsanayeen baraha mucaaradka Asad.
bishan Diseembarna, ciidamada Britain ayaa ku biiray ololaha duqeyn ee uu Maraykanku hogaaminayo ee ka dhanka ah ISIS.
sidoo kalena, ciidamada Suuriya ayaa u ogolaaday xoogaga mucaaradka ee ku haray magaalada Homs in ay isaga baxaan halkaasi. iyaga oo ku soo celiyay magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasina gacanta dowladda.
Isla bishan December, hogaamiye sare oo ka tirsan mucaaradka Siiriya oo lagu magacaabay Zahran Alush oo ahaa asaasihii ururka Jeysh al-Islaam ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday xarumaha kooxdaasi ee deegaanka Gowta ee bariga magaalada Dimashq. Dhinaca kale, colaadda bariga dhexe gaar ahaan Siiriya waxaa ka dhashay qaxootigii ugu badnaa ee u haajiray Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dadka ka qaxay Siiriya sanadkan ay gaareen 1 milyan oo qof. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, tirada qaxootiga Siiriya ee ka tallaabay badda Mediterranean-ta ayaa ku dhawaad 5 jeer ka badan tiradii sanadkii ka horreysay ee 2014.
Doonyo liita iyo shilal badda ku qabsaday dadka tahriibayaasha ah ee galaya Yurub ayaa sanadkan waxaa ku dhintay in ka badan 3,600 oo qof.
Afhayeenka UNHCR Adrian Edward ayaa u sheegay VOA-da in kala bar dadka tahriibaya ay yihiin dad u dhashay waddanka Siiriya.
Dalka Suuriya, inta aan ogahay waxa ka dhacay waa musiibo. Waxa ka dhashay silic iyo barakac, kaas oo meel barbar dhigo dunidan aysan jirin. Sida oo kale waxaan aragnaa dad ka soo cararaya Afghanistan, Iraq iyo dalal kale oo ku yaala geeska Afrika. Waxaan odhan karnaa kala badh waa Suuriyaan.
Inkastoo helista nabad iyo xasilooni dadkaasi ku dhiirigelisa inay dalalkooda sii joogaan aysan ahayn mid meel dhow ka muuqata, ayaa haddana madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR Antonio Guterres waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay diblomaasiyad iyo ka shaqaynta nabadda.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in horumar laga sameeyo xallinta sababaha ay dadku guryahooda uga cararayaan in ay ku xiran tahay waxa ka soo baxa dadaalada nabadeed ee socday ku aadan 3 goobood ee colaaduhu ay sida weyn uga ololeyso dunida.
We have, as you know, 3 very important processes, one related to Syria with the Vienna talks, one related to Yemen, and one related to Libya.
Waxa wada xaajoodiyo muhiim ah ay ka socdaan 3 dhinac oo muhiim ah. Mid la xiriira Suuriya oo Vienna ka socda, mid Yemen ku saabsan, iyo mid kale oo la xiriira xallinta colaadda dalka Libya. Natiijada sanadka soo socdana waxa ay ku xidhnaan doontaa un horumarka laga sameeyo wada xaajoodiyadan.
Haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa dalka Ciraaq ee sanadkan, bishii Abriil ciidamada dowladda Ciraaq ayaa dib u qabsaday magaalada Tigriid kadib markii muddo bil ah ay hareereyn ku hayeen. Tigriid waa magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen.
Bishii May ee sanadkanna, ururka ISIS ayaa waxa ay qabsadeen magaalada Ramadi oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada caasimada dalkaasi ah ee Baqdaad.
Bishan December, ciidamada dowladda Ciraaq oo taageero ka helaya isbahaysiga militariga Mareykanka ayaa sheegay inay dib u qabsadeen magaaladaasi Ramadi. Saameynta ISIS kuma ekaan bariga dhexe oo kaliya ee waxa ay gaartay Yurub iyo Mareykanka. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee aan soo qaadan karno ayaa waxaa ka mid ah weeraradii Faransiiska.
Xilli fiida 13-kii bishii November ee sanadkan ayaa weerar xiriir ah oo abaabulan waxa ay ka dhaceen magaalada Paris, xarunta dalka Faransiiska, iyo xaafadda Saint Denis oo ku taalla duleedka magaaladaasi Paris.
3 qof oo suumanka qarxa xira ayaa weerar ku qaaday meel ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stade de France ee degmada Saint Denis. Garoonkaas xilligaasi waxaa ka socotay ciyaar dhex maraysay xulalka Faransiiska iyo Jarmalka oo dadkii daawanayay uu ku jiray madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande. Waxaa xigay qaraxyo, ismidaamin iyo toogasho ka dhacday maqaayad iyo goob laga qaxweeyo iyo theater lagu madadaasho.
Weeraradaasi waxaa ku dhintay 130 qof oo 89 ka mid ay ku dhinteen goobta tiyaatarka. Waxaa kaloo ku dhintay 7 qof ee weerarkaasi fuliyay. 368 qof ayaa waxa ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee Faransiiska ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, islamarkaana ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee Yurub ka dhaca tan iyo sanadkii 2004 qaraxyadii tareenka ee ka dhacay Spain.
Weeraradii Paris ayaa saameyn ku yeeshay dalka Belgiumka, halka oo laga baadi doonayay ninkii ka dambeeyey weeraradii Paris, Cabdulxamiid Abacuud, oo asal ahaan ka soo jeeda Morocco balse haystay dhalashada Belgium-ka.
19kii isla bishaasi November ayaa booliisku waxa ay ku toogteen weerar ay ku qaadeen dhisme uu ku dhumaaleysanayo ku yaalay xaafada Saint-Denis ee duleedka magaalada Paris.
Weeraradii Paris waxaa sheegtay ururka ISIS oo sheegay inuu kaga argudanayo Faransiiska oo qayb ka ahaa duqeymo cirka ah oo Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku hayeen bara ay ISIS ku leedahay Siriya iyo Ciraaq. Weeraradaasi kadib, madaxda reer galbeedka ayaa si calala ugu baaqay in dagaal wada jira lala galo ISIS. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii reer galbeedka ka hadashay. Isagoo laga turjumayay oo afka Faransiiska ku hadlaya ayaa uu yiri:
Militarily, it is about destroying Daesh, no matter where they are.
Military ahaan waxa ay tahay in la baabi'iyo Daesh, meel walba ay joogaan. Waa in dhaqaalahooda la xaniba, hoggaamiyashooda la ugaarsada, shabakadahoodana la burburiya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa isna weerarkaasi Faransiiska ka hadlay.
This barbaric terrorist group, ISIL or Daesh, and its murderous ideology.
Awanta aherga gixiso ee ISIL ama Daesh iyo fikirkooda qaldan ee wax dilka ah inagoo dhan ayuu qatar inagu yahay. Looma dulqaadan karo, waa in la burburiya, waana inaan si wada jira taa u sameyna. Weerarkaasi Paris waxaa xigay weerar ay lamaane isqabay ku qaadeen dhisme dowladeed oo ku yaalla magaalada San Bernardino ee gobolka California ee dalka Mareykanka.
Labadii bishan December ayaa Sayid Rizwan Farouk iyo xaaskiisa Tashfeen Malik waxa ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa xaflad ka dhacaysa dhisme dowladeed oo ku yaalla San Bernardino.
14 qof ayaa ku dhimatay weerarka, 22 kalena way ku dhaawacmeen, kuwa oo u badnaa shaqaalaha maamulka hoose ee deegaanka. Lamaanihii weerarka geystay ayaa waxay ku dhinteen israsaaseen dhexmartay iyaga iyo booliska.
Dhacdadaasi ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dalkani Mareykanka. Mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga ee u baratamaya doorashada madaxtinimo ee dalkani oo weerarkaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu soo jeediyay in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalka Mareykanka.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Anigu ah Donald Trump waxaan ku baaqayaa in gabi ahaanba dadka muslimiinta ah loo diiday inay soo galaan Mareykanka ilaa iyo inta mas-uuliyiinta waddankeena wakiilka ka ah ay ogaanayaan waxa meesha ka socda.
Madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama oo ka jawaabaya fariimaha Islaam naceebka ah ee qaar ka mid ah siyaasiinta xisbiga Jamhuuriga ee dalkani Mareykanka ka soo yeeray ayaa waxa uu yiri:
It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans should somehow.
Waa waajibaad nasaaran in aan diidno in dadka muslimiinta Mareykanka ah loola dhaqmo si ka duwan dadka kale.
Madaxweyne Obama oo la hadlayay shacabka Mareykanka ayaa xusuusiyay waxa ay u taagan tahay ISIS.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for
ISIS uma hadasho Islaamka. Waa mooryaan dhigicab ah. Waxay ka tirsan yihiin kooxo u taagan dhimasho, waxayna qayb aad u yar ka yihiin in ka badan 1 bilyan oo qof oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ku kala nool.
Sanad ka hor ma badnayn dadka maqlay dunidan ama u haystay ISIS urur halisa, laakiin markii ay si dhaqso ah ula wareegeen dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Siriya ka mid ah ayaa lagu baraarugay oo loo arkay kooxdan mid halis ku ah dalal badan iyo guud ahaan dunida. Boqolaal weeraro cirka ah oo lala beegsaday ayaa u muuqday inay wiiqeen awooddii iyo xawligii uu ururku ku socday, sida uu qabo Paul Salem oo ka tirsan macadka daraasaadka Bariga Dhexe.
I think the fight against the Islamic State will progress in Iraq. I think Iraq between the Kurds.
Waxaan u maleynayaa in dagaalka ka dhanka ah ISIS uu horumar ka sameyn karo Ciraaq, waxayna ila tahay iskaashiga ciidamada Kurdiyiinta iyo kuwa xukuumadda Baqdaad oo taageero xoogan ka helaya Mareykanka iyo xulafadiisa inay horumar sameyn karaan.
Laakiinse dhinaca dalka Suuriya, horumarka dagaalku wuxuu u muuqday mid gaabisa. Mareykanka ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu tababaro mucaaradka qunyar socodka ah. Caqabadaha ugu weyn ayaase waxa ay yihiin doorka militariga Ruushka ee Suuriya.
Waxay difaacayaan xukuumadda Asad oo ay reer galbeedku doonayaan inay xukunka ka tuuraan. waxaa kaloo xiisada ay ka dhex ogantay ruushka iyo turkiga kadib markii turkigu ay soo rideen dayuurad militarigu ruushka uu lahaa oo maraysay xadka syria iyo turkiga 24-kii bishii november.
Madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ruushka aanan looga maarmin xal u helista suuriya.
Given Russia's military capabilities and given the influence they have on the Assad regime,
awoodda militari ee ruushku leeyahay iyo saameynta ay ku leeyihiin maamulka asad in la wada shaqeeyo waxay caawinaysaa in la helo xal laga gaaro dagaalka sokeeye ee syria, iyadoo taana ayna ogolaanayso inaanu wajahno dagaalka ka dhanka ah isis. Safiirkii hore ee maraykanka ee syria robert ford ayaa sheegay in waxqabad dheeri ah loo baahan yahay.
If we don't help friends on the ground very quickly, there will be no choice in syria except
haddii aan si dhaqso ah u caawinin saaxiibadeenna gudaha syria ku sugan, ma jirayo dookh kale oo aan ahayn in la aqbalo ama la kala doorto bashaar al-asad oo dhinac ah iyo kooxaha xag jirka ah oo dhinaca kale ah.
Cabsida haatan ka taagan dunida ayaa ah in kooxo kale oo xag jir ah oo meelo kale oo dunida ah ka jira ay taageeraan isis ama ay ku dhawaaqeen inay ku biireen sida liibiya, nigeria iyo soomaaliya. General David Rodriguez waxa uu madax ka yahay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika.
People coming for training and logistic support right now as for training sites.
Dadka u imaanaya qaarada tababarada iyo in ay taageero sahay ah fidiyaan ama ay helaan dhul ay tababaro ku fuliyaan ayaanu aragnaa waqtigan la joogo, laakiin sema aragno shabakad weyn oo maamul ahaan isku xidhan.
Weli bariga dhexe ayaa ku jiraaye dal kale oo gobolka ku yaala oo ay colaadii ka aloosan tahay ayaa ah Yemen.
Xabad joojinta ay qaramada midoobay dhexdhexaadka ka ahayd ayaa dhowr jeer burburtay. Wadahadallo labada dhinac u socday kana socda dalka Switzerland ayaanan weli wax horumara laga gaarin, waxaana loo ballansan yahay in laysugu soo noqdo bartamaha bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Maleeshiyada shiicada ee ay Iiraan taageerto iyo ciidamada madaxweynaha la aqoonsan yahay ee Yemen, Cabdulrab Mansuur Haadi, oo taageero militari ka helaya isbahaysi carbeed oo uu Sacuudigu horkacayo, ayaa dalkaasi ku diraray tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii 2014.
Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in 5,700 qof oo rayid u badan in ay ku dhinteen colaadda ka taagan dalka Yemen. Waxayna ku eedeysay isbahaysiga Sacuudigu uu horkacayo inay duqeymo la beegsadeen dad rayida.
Dalka Sacuudigana sanadkan waxaa ugu waaweynaa 2 shil oo ka dhacay xaj oo ay dad badan ku dhinteen.
Bishii Sebtembar ee isla sanadkan sii dhammaanaya ayaa wax yar ka hor intuusan bilaabanin xajka waxaa wiish kuwa dhismaha ah uu ku soo duldhacay saqafka kore ee masjidka xaramka ee Maka. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 107 qof, ugu yaraan 238 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Maalmo kadib isla bishaasi Sebtembar ayaa waxaa isbuurtay xujeydii gudanaysay waajibaadka xajka. Waxaa dhacay shilkii ugu dhimashada badnaa ee xajka ka dhacay rubac qarni. Ugu yaraan 717 qof oo dunida oo dhan ka kala yimi ayaa ku dhintay, in ka badan 850 kalena way ku dhaawacmeen. Dhinaca shilalka diyaaradaha, marka la fiiriyo sanadkii ka horreeyey sanadkan 2015, waxaa aad u yaraa shilalka dayuuradeed ee dhimashada badan dhaliyey. Waxa ugu weynaa dayuurad uu lahaa ruushka oo ka duushay magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar, kuna sii jeeday magaalada St Petersburg ee dalka ruushka oo burburtay.
13-kii bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa dayuuradan waxa ay ka luntay raadeerkeedii hagayay 23 daqiiqo markii ay hawada ku jirtay iyada oo ku duuleysay joog dhan 13,000 oo cagood.
Dayuuradu waxay ku burburtay dhulka fog ee gacanka Sinai ee dalka Masar, waxaana ku dhintay dhammaan 217 qof ee saara.
Markii dambase Ruushka iyo Mareykanka ayaa labaduba waxa ay sheegeen in dayuuradaasi lagu soo riday bam. ISIS ayaa iyaduna waxa ay sheegatay mas-uuliyadda soo ridistaasi.
Bishii Maaj ee sanadkan ayaa kaaliya duuliye uu si ula kac ah u soo riday dayuurad rakaaba oo ay lahayd shirkad dayuuradaha Jarmalka ee Lufthansa, oo ay saarayeen 150 rakaaba.
Diyaaradaasi oo ay lahayd shirkadda Lufthansa qaybteeda German Wings ayaa waxa ay ku jirtay duulimaadkii tirsigiisu u ahaa 9525 waxa ayna ku soo dhacday buuraha Alps ee dalka Faransiiska markii kaaliyihii duuliyaha diyaaradaasi uu si ula kac ah u soo hoobiyay diyaaradda.
Kaaliyahaasi oo 72 sano jir ahaa una dhashay Jarmalka laguna magacaabayay Andrea Lobitz ayaa doonayay inuu burburiyo dayuradda laakiin waxaan la ogeyn inuu falkaasi horey u sii qorsheeyay iyo in kale.
Waxa uuna ka faa'iidaystay markii kabtankii dayuraddaasi uu qaybta laga wado uu ka yara istaagay oo uu markaasi dayuradda si ula kaca afkeeda hoos u aadiyey.
Dayuradda oo ku duulaysay joog dhan 8,000 cagood ayaa muddo kooban gudahood dhulka ku soo baxay.
Baarayaashu waxa ay sheegeen in Andrea Lobitis uu marar badan dhakhaatiir doon doonayay ka hor inta uusan duulimaadkaasi ka qayb noqon.
Dalka Afghanistan sanadkan waxa ugu weynaa bishii January, NATO ayaa go'aansatay in 12,000 oo askari ay ka sii joogaan Afghanistan si ay tababaro u siiyaan ciidamada xukuumadda Kabul.
Bishii March, madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu uu dib u dhigayo qorshaha ciidamada oo dhan uu uga soo saari lahaa dalkaasi Afghanistan. Kadib markii uu sidaa ka codsaday madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani.
Bishii Mayna, wakiilo ka kala socday Taliban iyo saraakiil ka socotay dowladda ayaa wada hadal nabadeed oo aan rasmi ahayn ku yeeshay dalka Qatar. Labada dhinac ayaa isku raacay in la sii wado wadahadallada inkastoo ay Taliban ku adkaysatay inaysan dagaalka joojin doonin ilaa ciidamada shisheeye ay dalkaasi ka baxaan. Haddaan idin yaro xusuusino dhacdooyinkii kale ee toogashada la xiriira ee Mareykanka ka dhacay sanadkan waxaa ka mid ahaa
Febraayo sanadkan sii dhammaanaya Deh Shadi Barakat, Yusur Mohamed Abu Saha iyo Razan Mohamed Abu Salha waxaa lagu dilay gurigooda oo ku yaala Kenta Filley ee magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina.
Booliska Chapel Hill ayaa dhacdaasi u xiray nin cadaan oo ay daris ahaayeen qoyskaasi muslimka ah oo lagu magacaabo Greg Stephen Hicks oo la sheegay inuu ahaa qofka toogashada geystay.
Bishii June, Dylan Storm ayaa waxaa lagu helay inuu weerar ku dilay 9 qof oo madow ah oo ku cibaadeysanaya kaniisad ku taala magaalada Charleston ee gobolka South Carolina ee dalkani Mareykanka.
Bishii July, nin hubaysan ayaa gobolka Tennessee rasaas ku furay laba xarumood oo militariga Mareykanku ay lahaayeen oo 7 mayl isu jira, isagoo halkaasi ku dilay 4 ka tirsan ciidamada Marineska Mareykanka iyo badmaaxe.
Bishii Novemberna, goob caafimaad oo ka shaqeysa qorsheynta dhalmada qoyska oo ku taala gobolka Colorado ayaa waxaa rasaas ku furay nin hubaysan oo booliisku ay ku sheegeen markii dambe Robert Louis.
3 qof ayaa weerarkaasi ku dhintay, kuwa oo isugu jiray sarkaal booliis ah, rugcada ka tirsan askartii Mareykanka ee ka soo noqotay dagaalkii Ciraaq, iyo gabar saaxiibadeed la socotay oo goobta ku sugnay.
Bishii Oktoobar ee sanadkan sii tagayana, Christopher Sanheber oo 26 sano jira ayaa toogasho waxa uu ku dilay 8 arday ah iyo macalin markii uu weeraray college uu wax ka baranayo ku yaala gobolka Oregon ka hor inta uusan booliisku isaga toogan.
Waxaa kaloo sanadkan dunida ka dhacay heshiisyo waaweyn oo la gaaray. Bishii July waxaa heshiis taariikhi ah laga gaaray barnaamijkii muranka xoogganaa uu ka taagnaa ee nuclearka Iran.
Heshiiskan oo ay kala saxiixdeen Iran iyo 6 quwadooda dunida oo isugu jiray 5 xubnood ee joogtada ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay sida Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Faransiiska iyo Ingiriiska oo lagu daray Jarmalka, ayaa Iran faraya in ay si weyn hoos ugu dhigto barnaamijkeeda bacriminta nuclearka, taasoo beddelkeeda laga qafiifinayo cunaqabateyntii saarnayd muddada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo uu dalkiisa hormuud ka ahaa heshiiskaasi ayaa ka hadlay ahmiyadda heshiiska.
Because of this deal, Iran will not produce the highly enriched uranium and weapons-grade plutonium that form the raw materials necessary for a nuclear bomb. Because of this deal,
heshiiskan dartii, Iran ma soo saari doonto macdanta uraniumta ee sida weyn loo hodmiyay iyo macdanta balantium heerkeeda hubka, taasoo ka caawin karta agabka Iran in ay soo saarto bam nuclear ah. Heshiiskan dartii Iran waxay meesha ka saaraysaa 3 meelood 2 meelood warshadaheeda awoodda u leh inay soo saaraan macdan uranium ah oo bacrimsan muddo bil ah.
Intii u dhaxaysay 30kii November iyo 12kii bishan sanadkan sii dhamaanaya ayaa waxaa magaalada Paris ka dhacay shir caalami ah oo looga hadlayay cimilada sii kululaanaysa ee dunida.
Shirka caalamiga ee isbeddelka cimilada oo ay ka soo qayb galeen ergooyinka kala socotay ku dhawaad 200 oo dal ayaa lagu kala saxiixday heshiis lagu dhimayo qiiqa hawada lagu sii daayo ee keena in cimiladu ay kululaato.
Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in laga shaqeeyo sidii kulaylka sii ziyaadaya ee dunida celcelis ahaan loogu hayn lahaa in ka hoosaysa 2 darajo cabirka Celsiuska, isla markaana loo sii wado dadaal lagu higsanayo in heerka kulka caalamiga ah ee caalamka la xadeeyo iyo in la garowsado ahmiyadda dhimista halista iyo saameynta isbeddelka cimiladu ay u leeyihiin dunida iyo aadanaha iyo noolaha duljooga. Haddaan aadno dhinaca qaaradda Afrika, sanadka 2015 ee sii dhammaanaya waxa uu qaaradda u ahaa labadaba mid guulo ay gaartay, guuldarrooyinna ay jireen, gaar ahaan dhinaca maamulka iyo dimuqraadiyadda.
Waxaa qaaradda ka dhacay doorashooyin, iskudayo afkambi, isbedello dhinaca dastuurada ah iyo awood si nabdoon oo dimuqraadiya loola kala wareegay.
Aan ka horeyna ee dalka Nigeria ayaa sanadka markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi si dimuqraadi ah awoodda loola kala wareegay. Bishii Abriil ee sanadkan 2015 ayaa Muxamedu Buhari oo ahaa jeneraal ka tirsanaa xukuumaddii diktatooriga ee militariga ahayd ee Nigeria uu doorasho kaga guuleystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Goodluck Jonathan. Codayntaasi dimuqraadiga ahayd ayaa soo afjirtay 16 sanadood oo xisbi qura uu talada dalka ugu shacabka badan qaaradda Afrika hayay. Dhinaca kale, bilihii February iyo March ayaa dalalka Nigeria, Chad, Cameroon iyo Nigeria waxay sameysteen isbahaysi militari oo la dagaalama Boko Haram.
Dalka Tansaaniya, madaxweyne Jakaya Kikwete ayaa waxa uu xukunka isaga degay kadib markii 2 jeer xukunka dalkaasi loo soo doortay sida uu ogol yahay dastuurka dalkaasi. Madaxweynaha cusub ee Tansaaniya John Magufuli ayaa si nabdoon waxaa lagu doortay bishii Oktoobar ee sanadkan kadib markii olole xoogan iyo doorasho si dhow loogu bartamay.
Mr. Magufuli oo horey dalkaasi uga soo noqday wasiirka howlaha guud ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay inuu wax ka qabto musuqmaasuqa, isla markaana uu la dagaalamo saboolnimada. Waxa uu dadka reer Tanzaniya kaga yaabiyey inuu ka qayb qaatay ururinta qashinka iyo caleemaha geedaha si ay u xusaan maalinta xurriyadda dalkaasi, isagoo diiday in la qabto xafladihii dhici jiray ee qarashka faraha badan lagu bixin jiray. Waxa uu sheegay inay ceeb ku tahay dalkiisa in lacag fara badan lagu bixiyo xuska qaran, iyadoo buu yidhi qaar ka mid ah dadka waddankaasi Tanzaniya ay u dhimanayaan daacuun caloole.
Benjamin Dolo oo ah aasaasaha iyo agaasimaha hay-adda Organization for National Empowerment ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ONE ayaa waxa uu aaminsan yahay intanay astaan wanaagsan u tahay gobolka.
The new president Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note, full of energy, full of optimism, full of action. Let's talk.
Madaxweynaha cusub waxa uu durba bilaabay wax qabad la dhaco. Waxa uu muujiyey hawlkarnimo, niyad wanaag, hadal yar iyo hawl badan. Marka arrintani waa mid taabanaysa dalalka sida Kenya oo kale ah ee ay dariska yihiin Tanzania, sidoo kalena Uganda oo doorashooyin looga dareeri doono wax ka yar 2 bilood.
Dalka Burkina Faso ayaa muddo kooban waxa qalqal siyaasadeed geliyay isku day afgambi bishii September ee sanadkan. Hase yeeshee waxaa durbadiiba ay doorteen hoggaamiyahoodii ugu horreeyey si dimuqraadi ah markii ugu horreysay muddo 27 sanadooda.
Rochmar Christian Kabore ayaa madaxtinimada ku guuleystay isaga oo ay bartamayeen 14 musharax oo kale. Doorashadaas ayaa waxaa astaan u noqotay in si guul ah lagu soo afjaro bannaanbaxyo rabshado watay oo loogu soo horjeeday madaxweyne Blaise Compaore oo dalkaasi soo xukumayay muddo 27 sanadooda, haddana doonayay inuu xukunka sii haysto. Waa Kambiji Indolo mar kale.
Waxaa la joogaa waqtigii ay dadka Afrikaanka ahi iska iloobi lahaayeen in masiirkooda uu ku tiirsanaado shakhsiyaad, waayo shakhsiyaadku way fiicnaan karaan wayna xumaan karaan, laakiin haddii aan dhisanno hay-ado xooggan waxaan hubnaa in dariiqa aan hayno uu yahay mid toosan.
Inkastoo dhacdooyinkaasi aan soo sheegnay ay horumarka Afrika ee sanadkan qayb ka yihiin, ayaa waxaa dhinaca kale barbar socday guuldarrooyin iyo kufaakacyo kale.
dalkaasi Burundi waxa uu galay qalalaasay bishii Abril ee sanadkan kadib markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu isku dayay waxa dadka ay ku tilmaameen muddo saddexaad oo si aan dastuuri ahayn uu xukunka ku doonayay. Ku dhawaad 200,000 oo qof ayaa dalkaasi ka cararay. Mareykanka ayaa waxa uu saaray cunuqabateen 4 ka mid ah saraakiisha sarsare ee ka kala tirsanaa labada kuwa afgembiga abaabulay iyo dowladdaba. Golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa uu cambaareeyey dilka iyo jirdilka ka dhacay dalkaasi, welina rabshaduhu way ka sii socdaan dalkaasi.
Haddaan eegno waxyaabihii ugu waaweynaa dhinaca Bariga Afrika, dhammaadkii bishii Julaay ee sanadkan ayaa madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama waxa uu booqday markii ugu horreysay intii uu qabtay xilka madaxtinimada Maraykanka dalka Kenya oo uu aabbihii ka soo jeedo iyo dalka Ethiopia oo isna booqashadiisii ugu horreysay uu ku tagay.
Koonfurta Suudaan ayaa kumanaan kun oo qof lagu dilay, in ka badan 2 million oo qofna way barakaceen tan iyo markii dagaalka sokeey uu dalkaasi ka dilaacay 2 sannadood ka hor. Dhowr jeer ayaa xabajoojin la dhexdhigay qaybaha isku haysta dalkaasi, waxaana guuldaraystay wada hadal ay ku lahaayeen magaalada Addis Ababa.
Tagaryaasha madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa hogaamiyaha mucaaradka Riyak Mashaar ayaa dhinac walba uu kan kale ku eedeynayay inay jebiyeen xabajoojinta. Heshiiska nabadeed waxa uu ku baaqayay maamulku meelgaara in la dhiso bishii Novembar eena dhaaftay, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay bartamaha bisha soo socota ee Januari sanadka 2016.
Dalka Congo Brazzaville, bannaanbaxyo ayaa waxay isu beddeleen rabshado bishii Oktoobar kadib markii Denis Sassou Nguesso uu isagu qabtay afti dastuuri ah si markaasi meesha looga saaro muddada 2 jeer ah ee uu madaxweynaha xilkaasi hayn karayo iyo weliba da'da loo xadiday musharaxiinta madaxtinimo oo ku siman 70 jir. Waxa uu ku guuleystay 92% codadka, taasi oo shaki gelisay goobjoogayaashii caalamiga ahaa.
Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongana, madaxweyne Joseph Kabila ayaa lagu eedeeyey inuu dib u dhigay doorashada madaxtinimo oo lagu waday inay dalkaasi ka dhacdo bisha Novembar ee sanadka soo socda. Iskuday uu ku doonayey in wax laga beddelo muddada uu dastuurku ogol yahay in madaxweyne uu isu soo taago mar kale.
Dalka Rwandana waxay u codeeyeen afti u ogolaanaysa madaxweyne Paul Kagame inuu mar saddexaad uu isu soo taago doorashada marka la gaaro sanadka 2017, haddana uu isu taagi karayo 2 jeer oo kale, taasi oo ka dhigan in xukunka uu ku soo noqon karo tan iyo sanadka 2034. Dalka Uganda waxaa la filayaa in dib loo doorto madaxweyne Yoweri Museveni bisha Februari ee soo socota, taasi oo ka dhigan in xukunka uu sii hayn karayo haddii uu guuleysto muddo ka badan 30 sannadood.
Bishan December bilowgeedii, dalka Ethiopia waxaa labalixaadsatay xiisad ka dhalatay markii dowladda dhexe ay isku dayday inay maamulka Addis Ababa ku fidiso duleedka magaalada. Qorshahaas oo ay ka hor yimaadeen qowmiyadda Oromada oo degan dhulkaasi oo ka mid a gobolkooda Oromiya.
Mas-uuliyiinta dalka Ethiopia ayaa waxay sheegeen inay ku dhinteen rabshadahaasi 5 qof, laakiin mucaaradka ayaa tirada dhimashada waxay gaarsiiyeen ku dhawaad 40 qof. Dalka Jamhuuriyadda Djibouti, 21-kii bishan December waxaa ciidamada ammaanku ay ku toogteen 19 qof xaafadda Balbala kadib markii rasaas ay ku fureen goob ay ka dhacaysay siyaarada Sheikh Yunus Muuse oo ka mid ahaa hogaamiyaashii mid ka mid a beelaha Djibouti.
Mucaaradku waxay sheegeen in 19 qof ka badan ay ku dhinteen. Dowladda Djiboutina waxay sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen shaqaaqadaas.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo wareysiiyey idaacadda V O A, ayaa dhacdadaasi ka hadlay.
Habeenkii ka horreeyey rabshadihii Isniinta ka dhacay ayaa la yidhi dee Britole alaabtii inaad meesha dhigateen waa booliska subaxa soo kallihi doonaa, nila qaadi doona meeshii kale ay dowladdu ni timaam ayaad xuskiinni iyo xafladihiinni ku qabsan doontay. Subaxii booliiskii kolkuu meesha yimiday waxaa ka hor yimiday dad maaragtee tiradoodu ay 100 ka badan tahay oo dee midyaal sita machete sita labana dhexdoodi waxay ku siteen gudahoodina kuwa dad maaragtay hubeysan ayaa ku jiray oo Kalashnikov sita markiiba kolkii booliiskii ay meesha soo joogsadeen weerar baa lagu qaaday rasaas baa dhacday tiro kontonka booliis ka yareen ayaa la dhaawacay 24 qof dhaawacoogu wuxuu ahaa iska dhaawac yar buu ahaa oo khafiif oo markiiba dhakhtarku ka soo baxay laakiin 2 qofood booliiska ka tirsan ayaa dhaawac rasaas ah ayaa laga helay dabadeedee booliiskaasi kolku kari waayay dadkan weeraraya ayuu u yeedhay booliis kale meeshaas kulka xabad baa ka dhacday sidii runta yani aad baan uga xunnahay
dhinaca kalena daahir axmed faarax oo ah gudoomiyaha xisbiga MRD ahna afyeenka isbahaysiga mucaaradka ee USN ayaa yiri
ma arkayo ummad reer Jabuutiya rayida gacma maran in oo rabta in sida ay qaar kale oo reer Jabuuti ka midaba ay siyaaro oo caadi ah ay iska dhigtaan ay xoolo qalqashaan ay maxaydan ay quraan u akhriyaan ciddii ay ka tafirmeen ma arkayo waxay amniga u dhimaysa ma arka warka waxa maanta dhibaato looga dhigayo xoogga loogula isticmaalay ummadda rayidka ee reer Jabuutiya ma arkayo walaalow
26-kii bishii November ee sanadkan ayaa dowladda China ay xaqiijisay inay saldhig ka sameysanayso dalka Jabuuti kaasoo noqonaya kii ugu horeeyay ee Shiinuhu uu ka sameysto meel ka baxsan Shiinaha abid
23-kii bisha November ayaa waxaa si ku meel gaar ah shaqo u bilaabay tren isku xiraya Djibouti iyo Ethiopia.
Trenkaasi ayaa ka soo qaaday Djibouti 1,520 ton oo qamadi ah oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku dhufteen Ethiopia.
Trenkaasi oo soo jeexay khadka isku xira labada dal ee dhererkiisu uu yahay 756 kilomitir ayaa 12-kii bisha shixnadii uu wada gaarsiiyey Marebe Mermersa oo qiyaastii 100 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Addis Ababa. Mashruuca wadadan tren lagu dhisay waxaa fulisay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha.
Sanadka 2017 ayaa tijaabo u noqon doona dimuqraadiyadda Afrika iyadoo doorashooyin iyo afti laga filayo inay ka dhacaan ugu yaraan 9 wadan oo ay ku jiraan Uganda, Zambia, Ghana iyo Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxaa kaloo qaarada ugu weynaa sanadkan oo la xusuustaa saameyntii cudurkii Ebola ee ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika. Isniintii la soo dhaafay ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay ku dhawaaqday dhamaadka cudurka Ebola ee dalka Guinea 2 sanadood kadib markii uu cudurku dilaacay. Cudurkan ayaa waxa uu dilay in ka badan 2,500 qof dalkaasi Guinea, iyadoo 9,000 ka badanna uu ku dilay dalalka dariska la ah ee Liberia iyo Sierra Leone. Liberia waxaa lagu dhawaaqay in cudurka uu ka zuulay bishii September ee sanadkan. Bishii Novembarna waxaa lagu dhawaaqay in dalka Sierra Leone uu ka baxay cudurka. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii gaarka ah ayaan dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan 2015 ee sii dhamaanaya inta hayno joogo. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah Maxamed Culad Xasan, waxaana ila soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo Saare Cabdi Axmed. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, dhammaanteen waa bahda VOA-da oo idin leh ka samata baxa sanadkan haraantidiisa ka soo socdana hirtidiisa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan, ayuu kaasi ah dhegeystayaal oo idinla socodsiinayay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka oo aan Soomaaliya ku jirin. Waxaa se naga xasuusinaa in sidoo kale dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya aad maqli doontaan oo aad ku maqli doontaan idaacadaheena Galabnimo ee Brito iyo midda Fiidnimo isla Berri Hayazaara.
Waa tahay waad mahadsan tahay Jamaalow. Haatanna dhegeystayaasha aan ku soo dhaweyno Axmed Cali wa Axmed Faarax Cali idaaja iyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, bulsho waliba waxay leedahay hab nololeed ay u baratay, hab nololeed ay qaayibtay oo ay u haysato inuu madhaafaan yahay. Taana waxaa ugu daran bulshooyinka raacatada ah ee naftooda kalsoonida xad dhaafka ah ku qaba. Farsamo cusub iyo dhaqan hor lakii ay ahaataba, kolkii ay wax cusubi la soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan bulshooyinka tilmaantaas leh way sharaystaan. Waxay u qaataan adduunye gadoon iyo in la gaaray waqtigii si wada jira inta xabaalaha looga soo saaro banka qiyaamay aadanaha la tugi lahaa, marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmi baarista ay libta siiyaan ama ay iyaguba isku hambalyeeyaan maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay. Waxay la noqotaa wax la isku ibtileynayo oo in la eeda ay ka soo socoto. Taasi waxay si guud u saameynaysaa meel ay joogaanba bulshooyinka dambeeya ee badiba raacatanimada iyo kalluumaysiga ay noloshoodu ku tiirsan tahay. Soomaalidii horena kuwaas kama duwanayn. Weli waxaa la xusuustaa waayo dhow iyada oo xoolo raacatada Soomaalidu ay dayuuradaha habaaraan markay soo dulmaraan iyaga oo leh burbur oo soo dhaca ilaah idankii oo baabuurtana dhagxiya dhabbayaasha ay ag degan yihiin marka ay soo maraan. Su-aasha kolka meeshan ka soo bixi kartaay waxay tahay, mashiishaye nacayb baa sidaa ugu wacan mase Cuseyb Nacayb? Haddaan si kale u idhaahdo, ma nacaybka teknolojiyada shisheeyaha aawadeed ayay dayuuradda u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan? Mase waxay diidan yihiin qaadan la-ayeenna waxa cirka sarehe ahaabaya ee aysan arki jirin? Taa dambe ayay jawaabta su-aasha u dhowdahay markii hiddaha ummadda dib loo milicsado. Gabyaagii la oran jiray Maxamuud Cali Beenaley oo tirinta maansada magaca weyn ku lahaa ahaana reer ciideed ayaa isla xilliyadaas wuxuu isna mariyey gabay ka mid ah kuwa maansada Soomaalida laga tilmaamo. Dabayaaqada sanadkii 1904-kii waa tuu Talyaanigu dhulka xabashida ku qaaday oloolihii laxaadka lahaa ee ciidan, kaasoo muddo gaaban gudaheed uu gacanta ku wada dhigay. Xukuumaddii Rooma ee Benito Mussolini hubkii ay goobahaas u adeegsatay ee ciidamadii cadowgeeda ay ku jabisay, markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu ba'naa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxan raxan ah garaaci jiray rugihii ay ciidamada xabashidu fadhigi jireen fifdadkoodana ugaarsan jiray. In Cali Beenaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku diriraayeen reer miyigii Soomaaliyeed ee deganaa, markaas buu indhaha la abuur wuxuu ugu fiirsaday faltanka dayuuradihii dagaalka ee Talyaaniga. Wuxuu la asqaaray bahashan sida hadda u xiimaysa ee ciidanka xabashidu meeshuu garaba ka ugaarsanaysa kuna gumaadaysa. Wuxuu la yaabay sida ba'an ee ay wax u laynaysa iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso. Wuxuu la adkigay sida aan looga dhuuman karin, sida aan looga gaban karin, iyo sida aan looga fakan karin. Afar geedi bay ka guuraan, mase maalinta labaadba way dul joogtaa. Way ka hayaamaano meelaha ay diritu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan, mase saacado yar kadibba waatan oo ka dulqablamaysa ee madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaaraynaysa. Markaas buu tidiyey tixdan soo socota ee sida la yaab kale uu dayuuradda ugu tilmaamay, tixdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaagii uu ka qaaday xadigii weynaa ee uu le'ekaa. Wuxuu yidhi, cidka waxaan sarlaan kuu sugnayn sida sayaariinta oon sarca hoos iyo ahlada cagaha saaraynin oo siifaduu kaga hanqalin haaddu sare joogsan oo laga salsalayoon lahayn siiga iyo leexo aan lagu saraaxayn, haddaad sumac ku liishaanto balaayadan qalbiga suurisay ee samada xiimaysa oo sool dhexeetiyo hawada sulsulxaynaysa oo gaarsameeyoon ilaah nolol u suuraynin yaa sabanka ciid looga kacay sabashadeedii oo sanada dayrtiyo ahlada looga suudalayn. Markaas buu yidhi, dhulka wixii socdaa lagu holaa samay colaadeed ee xagga sare wax kaa dirahayo sun iyo baaruude oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sadqaadaynin inaad samirta mooye ma jiro waxaad samaysaayeb. Sarsar awdan, saamo iyo aqal, siibad iyo daaro, siraad iyo bannaan, soohdin, sud iyo meel hawda, socod iyo nagaansho iyo fadhi, seexasi iyo roolis, sina waxaanad kaga maag helayn nalagu soo saariyo.
barnaamijkii daahay dhaqanka ayaa gunaanood u ahayd idaacaddii galabnimo. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.